Ir. Runājot par to, ka Latvijas futbola federācija šodien bija saimā, tur atbildīgajā komisijā prasīja papildus 3 miljonus infrastruktūras projektiem, un tur runa pārsvarā tad bija par šo veco sintētisko laukumu atjaunošanu, un kā viņi tur saka, sāk domāt par nacionāla līmeņa stadionu būvniecību. Nu, jūsu lauciņš vairāk ir tieši tas, kas ir nevis jau nacionālais līmenis un lielais Jā. Stadions, bet tas, kur to futbolu sāk spēlēt un kur tas viss sāk attīstīties. Kā jūs redzat šo pieprasījumu no savas puses tieši? Ko tas nozīmē?
Manuprāt, pēdējais valsts tāds liels mērtiecīgs dotējums bija pēc Eiropas čempionāta, kur bija miljonus piešķirts infrastruktūrai. Un tad izbūvēja laukumus, ja es nemaldos, Rīgā, Valkā, Valmierā, ja es nemaldos, Liepāja un Ventspils. Ja?
Tā uz rokas pirkstiem saskaitāmās jā, laukumus?
Jā, tie bija principā pieci projekti. Ja? Un pēc būtības tas bija ļoti labs sākums tam, lai sāktos šī te masveidība dažādos reģionus, ja, iesaistīšanās futbolā, un nākamais tas ļāva UEFA, tātad Eiropas starptautiskajai futbola federācijai, un FIFA, ja, tātad Vispasaules futbola federācijai, redzēt to, ka Latvija ja, arī domā līdzīgi, kā viņi grib redzēt citās valstīs, kā viņi redz citās valstīs, kā tas darbojas, tad nevis visu finansē UEFA vai FIFA, viņi gatavi nākt pretī principā ar 80% daudzās lietās.
Tā teikt ja? Līdzīgi kā Eiropas Savienības.
Jā, tās, bet 20% šo te ieguldījums vajadzīgs ir no valsts vai pašvaldības finansēm. Un šobrīd, ja mēs skatāmies to laukumu stāvoklī, vai laukuma nepieciešamības ziņā, skaita ziņā, ja, tad ļoti būtiski ir nepieciešams palielināt pirmkārtām iespējas, kur spēlēt futbolu, ja, un tieši spēlēt futbolu tajos apstākļos, kur to var darīt cauru gan rīz vai gadu, kad nav varbūt tas ļoti augsts, un tie ir sintetiskie laukumi, un nākamais tie sintetiskie laukumi, kas bija pirms 10 gadiem tik izbūvēti, nu, viņi, diemžēl, ir ļoti, ļoti jau nolietoti, ja, un viņus vajag atjaunināt. Ja.
Jā. Varbūt tiem, kuri nav īsti futbola cilvēki, nu, kas ir vairums, klausītāji droši vien, bet kuri maksā nodokļus, pastāstiet to vajadzību, nu, kas ir, ja valsts iedod šo naudu futbolam, kas faktiski ir arī tur daudz citu blakus efektu pozitīvo, un ja valsts tomēr īsti neizprot, un tur varbūt izprot, ja mēs, vai arī tikai izprot.
Jā, ja mēs šobrīd skatāmies jaunatnes virzienā, tad es jums pateikšu tā, ka jaunatne dēļ tā, ka nepietiek laukumu, ja, nepietiek. Jaunatne ir spiesta pabīdīties dažādu komerc firmu, dažādu komerc kolektīvu, tātad grupu tādu, viņi spiesti ir pabīdīties malā, ja, jo liela daļa, teiksim, komerc tādas apvienības, kas saka, ej, mēs te gribam tagad samaksāt, noierēt laukumu, viņi ir maksāt spējīgāki, ja, un tad sanāk tā, ka bērnu šie te klubi, jaunības klubi, ja mēs skatāmies amatieri, viņiem pietiek reizi nedēļā trenēties, ja, ar savukārt tā šiem te bērnu jaunas klubiem, nu viņi vismaz 3-4 nodarbības, ja, jau augot pusaudžu vecumā ir stipri vairāk nodarbības, un līdz ar to viņi nespēja tik daudz samaksāt, kā šobrīd prasa šie te laukumi izīrētāji, ja, vai tur, kur tiešām tu izmantojas laukums, jo...
Un tas beidzas ar ko?
Beidzas ar to, ka maksāt spējīgie amatieru kolektīvi, lielākā daļa noslogo šos laiks, kas ir izdevīgi.
Un jaunatnē ar ko tas beidzas?
Jaunatnē tas beidzas ar to, ka vai nu viņš trenējās stipri mazāk, nekā viņam nepieciešams, ja, vai meklē vienkārši kaut kādas nostūrīšu, ja, kur padzināt bumbu. Ja,
labākajā gadījumā, varbūt vispār pamet.
Jā, un ja mēs, teiksim, skatāmies, jūs pieminējāt nacionālo līmeni, tad līdz nacionālam līmenim šādi trenējoties, tas nav iespējams no izaugt.
Jā, runājot par to, ko dara futbola federācija, mēs šobrīd lasām, jā, prasa šajā gadījumā 3 miljonus, tur jāstās cik ilgu laiku un kam tieši un vai vajadzēs vēl. Cik aktīvi ir bijusi no jūsu puses skatoties futbola federācijā ik gadus, sakot no tā laika, kad jūs atcerties, ka pēdējo reizi kaut ko būtiski dotēja? Kā jūs vērtējat šo, vai nu, ir pietiekami darīts?
Futbola federāciju nācās ļoti stingri, teiksim, mums pašiem kā futbola biedriem, ja, pārliecināt par to, kad ir ļoti būtiski realizēt šo te mini laukumu projektu kopā ar UEFA un pašvaldībām. Tad, kad tas tika realizēts uzcelt vairāk pa 50 mini laukumiem visā Latvijā, tad nākamais bija UEFA, ko nācā palīgā, teica, mēs tagad kopā varētu realizēt lielo laukumu projektu. Un šie te apjomi, ko šobrīd federācija ir paveikusi no 2008. Gada līdz šim brīdim, ir tiešām ievērojami. Ja? Ja mēs runājam pa āru laukumiem, pie skolām, pa dažādām pilsētām, tā ir Rēzekne, Liepāja, Preiļi, dažādas skolas Rīgā, ja, kas Rīgā ir izdarīts, tad Ostvalda skola, Rīgas Hannes vidusskola, 49. vidusskola, paredzēts ir, ka Juglā būs tagad mini laukums, tur būs Vecņo grāvi un tā tālāk. Un tā tālāk ļoti daudz vietas ir, kur futbola laukuma, nāra sporta laukuma ir rekonstruēts, pateicoties futbola federācijai.
Tad jūs esam faktiski samērā pozitīvi to skatāties. Jā, pats pēdējais jautājums, mums tas laiks ir ierobežots, jautājums ir par to, par valsts izpratni šajā laikā, un tā skaitā pašvaldība, jo nu, tur tā atšķirība varētu būt diezgan liela.
Šobrīd valstī, tas pēc manas informācijas, kas tiek pieprasīts, ja jūs minējāt šos 3 miljonus eiro, tie principā ir tikai 20% no tā, ko ir iecerējusi futbola federācija. Un, manuprāt, šī te programma, infrastruktūras programma, ko ir iecerējusi Latvijas futbola federācija realizēt, ko mums arī stādījuši priekšā ar visiem biedriem, manuprāt, viņi ir izdarāma.
Bet tā valsts attieksme un rīcība un reakcija un pašvaldība, tā varētu būt atšķirīga, cik es tā skatos, nu, iesaistās varbūt pašvaldības.
Pašvaldības ir, teikšu tā, ir stipri aktīvāks. Pašvaldības ir stipri aktīvāks, tāpēc, ka viņas tomēr lielāka atbildība šobrīd izjūt pa saviem iedzīvotājiem.
Varbūt ar turien arī jāiet ir tad?
Es domāju, ka tam jābūt ir ļoti, ļoti tādam kopīgam modelim. Ja mēs skatāmies, ideālais modelis ir tāds, ka valsts ceļ infrastruktūru, pašvaldība palīdz uzturēt infrastruktūru, bet šie te klubi un šīs te organizācijas, kas iesaist bērns, viņi iesaist un rūpējas par to, kā pēc iespējas efektīvāk to izdarīt. Tātad šim te trim pusēm ir jābūt ir absolūti lielā sadarbībā.
Sapratām, tik tālu. Liels paldies, ka piekritāt sarunai.
Labi, visu labi.
Paldies, visu labu.